Коронавирустан қаза болғандардың чынығы саны қыйла көп болушы ықтимал. Пандемияның кесепеттерін еліктеген комиссия қорытындысын шығарды.
Өпкен ұрларынан, қантамыр ұрларынан определенный бір адамдар өлсе, үмендер жаралуда, что ұшыл сандарды, диагноздарды ашылар жаға қотору берді.
УКМК-нын мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев коррупция беренеси менен шектелүүдө. Башкы прокуратура аны өзгөчө маанидеги жерлерди басып алган деп айыптады.
Жайыт жерлерине уруксат кагаздары жок, капиталдык курулуштар жүргүзүлгөндүгү жана электр энергиясы менен камсыз кылынгандыгы аныкталган.
Орусияда ишембиде өтө турган нааразычылык митингдерин утурлай Алексей Навальныйдын тарапташтары кармала баштады. Оппозициячыл саясатчы Берлинден кайтып келери менен бир айга камалган. Бүгүндүн орчундуу жаңылыктары бүгүн азаттыкта. Алар менен мен Жазгүл Эгембердиева тааныштырам. Саламатсызбы? Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаев айыл чарба жерлерин мыйзамсыз басып алган. 10 январдагы президенттик шайлоодо талапкер болгон Абдил Сегизбаевке карата материалдар, кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталганы 22 январда маалым болду. Башкы көзөмөл мекемеси билдиргендей, Бишкектин сыртындагы Койташ айылынын аймагына тиешелүү 2 гектардан ашуун жайытты мыйзамсыз ээлеп алуу максатында коррупциялык схема аркылуу жерди башка категорияга которуп, 49 жылдык мөөнөткө акысыз ичарага алып, капиталдык курулуш жүргүзүп, андан кийин кылмыштуу кыймыл аракеттерин жашыруу үчүн жакын туугандарынын атына өткөрүп койгон. Мындан тышкары Сегизбаев анын жакын туугандары Ташмойнок айыл өкмөтүнүн жооптуу кызматкерлери менен документтерди жасап, 18 гектардан ашык жер тилкесин жеке менчикке өткөрүп алган деп айыпталууда. Абдил Сегизбаев ушул тапта журналисттерге маалымат жыйын курганы турат. Анын комментарийин бир саамдан кийин Азаттыктын сайтынан окуй аласыз.
Сегизбаева жана Кеңешова жасалма мыйзамсыз документтер менен каза болгон чет жакта жүргөн жарандарга үлүш катары берилген 18,146 гектар 92 жер тилкесин менчикке өткөрүп алган.
Бул арада соңку бир суткада дагы 118 кишиге коронавирус жугуп 2 адам көз жумду. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 84 миңге жетип калды. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 3 баскычта жүрөрүн билдирди. Биринчи өкмөттүн жана донордук уюмдардын каржылык колдоосу менен медицина кызматкерлери эмделет. Экинчи баскычта COVAX программасынын алкагында вирусту жуктуруп алуу коркунучу жогору тобокелдик топко киргендер калктын социалдык аярлоо катмары кирет. Үчүнчү баскычта мамлекеттик жана донордук уюмдардын эсебинен жарандарды эмдөө улантылат. Жалпысынан 1,5 миллиондон ашуун кыргызстандык вакцина алат деп пландалып жатат. Буга чейин саламаттык сактоо министри эмдөө өнөктүгү болжол менен 1 июндан башталаарын айткан болчу. Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди үй камагына кармоону 15 мартка чейин узартты. Ал былтыр сентябрда мамлекетке 65 миллион сом зыян келтирген деген айып менен кармалган. Чолпонбаев 2018 жылы кызматка дайындалып, туура бир жылдан кийин коронавирустун алдын алуудагы даярдыктар жана шалаакылыкка байланыштуу катуу сындан кийин иштен алынган эле. Бүгүн пандемиянын кесепеттерин териштирген мекемелер аралык комиссия мүчөлөрү иликтөөнүн корутундусундагы айрым жагдайларга тууралуу айтып беришти. Кененирээк Айбек Бибосунов.
Комиссия мүчөлөрү коомчулукка чыгарган жыйынтыктар көңүл жубатарлык эмес. Пандемия күчөп турган маалда элде катардагы дарыгерлер да кыйналган. Ага башкы себеп саламаттык сактоо системасынын ишке жарабастыгы, андагы жооптуу кызматтагылардын шалаакылыгы экени белгиленген.
Бул клинический протоколду жазган группа, рабочая группа министрство здравоохраненияга 13 майда тапшырыптыр. Анан бир ошол приказ министерстводон болгону бир айдан кийин чыгып атпайбы? 2 жумадан кийин ошо приказга 3 протокол ченияга каражат неменин дарылардын тизмеси чыгып атат.
Пандемия башталгандан бери өлкөдө 1,5 миңге чукул киши каза болгону расмий айтылат. Ал эми комиссия мүчөлөрү бул сан 2 эсе көп деген корутундуга келген.
2018-2019 буга чейин ДТП-дан, башка оорулардан, мисалы, өпкөн ооруларынан, кан тамыр ооруларынан определенный бир адамдар өлсө, быйылкы жылы алардын саны дагы бир аз күмөн жаратууда да. Анан бизде ушул комиссиянын составында күмөндөр жаралууда, что ушул сандарды, диагноздарды ошолор жака которуп берди дегенче. Болжолду бир 2000ге жакын күмөн жаратып атат азыр. Азыркы сандан.
Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев COVID-19 каза болгондордун расмий санынын аздыгын, өлгөндүгү тууралуу күбөлүктөрдүн алынбаганы, алар убагында каттоого кирбей калганы менен түшүндүрөт.
Мисалы мындай да, Бишкекте орун жок, свидетельство о смерти алып алсаң место захоронения бербейт. Айылдарда тиги өлүптүр десе эле барып казый бер дейт мүрзөдөнчү. Анан алар 40 өтсүн дейт же унутуп калат, себеби ал жерде себеби пособие албайт да көпчүлүгү на погребение.
Комиссиянын жыйынтыгы өкмөткө жиберилип, күч органдары териштирүүнү баштаган. Бул маселе боюнча экс-премьерлер Мухаммедкалый Абылгазиев жана Кубатбек Боронов, вице-премьер Айда Исмаилова финанс полициясына сурак берип чыккан. Маселе коопсуздук кеңешинде талкууланары маалым болду. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Былтыр күнүмдүк керектелчү азык-түлүк дээрлик 18% чейин кымбаттады. Бул маалыматты Улуттук статистика комитети билдирди. Коронавирус пандемиясынын айынан кыргызстандыктар кыйла кирешесинен ажырады. Расмий маалыматка караганда 2020 жылдын биринчи жарым жылдыгында калктын реалдуу кирешеси дээрлик 8% азайдат. Буга товардын кымбатташы элдин номиналдык кирешесинин кемигени да себеп болду. Алдыда 2019 жана 2020 жылдардагы негизги азык-түлүктүн баасын салыштырып көрдүк.
2019 жылдын декабрь айы, күн карама майынын литри 95 сом, картошко 20 сом, кой эти 308 сом, кумшекер 42 сом, уй эти 346 сом, биринчи сорттогу ундун килограммы 34 сом. 2020 жылдын декабрь айы, күн карама майынын литри 146 сом, картошко 30 сом, кой эти 412 сом, кумшекер 54 сом, уй эти 436 сом, биринчи сорттогу ундун килограммы 39 сом.
Президенттикке талапкер болгон Клара Сооронкулова Боршайкомдун үстүнөн сотко арыз жазды. Саясатчы 10 январдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгына макул эмес. Анын айтымында Садыр Жапаровдун соттуулугу болгондуктан БШК аны эң жогорку мамлекеттик кызматка талапкер катары каттабашы керек болчу. Юрист Сооронкулова Жапаровго жогорку соттун чечими чыкканын белгилеп, мыйзамга ылайык ал кайра кароого жатпай турганын айтты. Алдыда башка кабарлардын кыска топтому.
10 январда өтө турган президенттик шайлоодо жеңишке жеткен Садыр Жапаров инаугурация күнү Аларчадагы резиденциядан баштап филармонияга чейинки жолду жабууга тыюу салды. Ал ант берүү салтанаты өткөн күнү Бишкектин жолдорун жаппай, иш чараны жупуну тартипте өткөрүү, 10 миллион сомдук чыгым сарптоо тууралуу сунуш берген. Кечээ 22 январда Бишкектин Манас проспектиси инаугурацияга даярдык көрүү үчүн жабылып, автоунаа тыгынын жаратып, социалдык тармакта кескин сын пайда кылды. Садыр Жапаров эгемен Кыргызстандын 6-чы президентинин кызматын 28 январда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өтө турган салтанатта ант берип киришет. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттиги USAID муздаткыч алып берет деген маалыматы туура эмес болуп чыкты. Вице-премьер Эльвира Сурабалдиева USAID Pfizer BioNTech вакцинасын сактоого Кыргызстанга муздаткыч алып берүүнү сунуш кылган эмес деп билдирди. Министрликтин маалыматына караганда, муздаткыч алуу маселеси башка эл аралык уюмдар менен талкууланууда. Эске салсак, глобалдык COVAX альянсынын алкагында коронавируска каршы Pfizer BioNTech вакцинасы Кыргызстанга акысыз сунушталган. Бирок кыргыз өкмөтү аны минус 70 градус температурада сактай турган муздаткыч жок экенин билдирген. Кыргызстанда 2020 жылы катталган жол кырсыктарынын 88% көбү айдоочулардын күнөөсүнөн улам болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, автокырсыктардын негизги себептери айдоочулардын катуу ылдамдыкта жүргөнү, жол эрежесин бузганы жана мас абалында машинеге отурганы. Жалпысынан былтыр 6000ден ашуун жол кырсыгы катталды. Кыргызстан адам өмүрү кыйылган жол кырсыктары көп катталган мамлекеттердин бири. Расмий эсепте ушул тапта өлкөдө 1,5 миллионго чукул автотранспорт бар. Самара Каримова Оштогу Ниязал атындагы музыкалык окуу жайдын директорлугунан баш тартты. Бул тууралуу ырчы арыз жазып министрликке жолдомой болду. Окуу жайдын жамааты бир аптадан бери Каримованын жетекчи болууга жетиштүү тажрыйбасы жок деп кабыл албай койду.
Музыкалык окуу жайды аз убакта өнүктүрүп өстүрүүгө ак ниеттен бел байладым эле. Бирок окуу жайдын эмгек жамааты буга макул болбоду. Ойлонуп көрсөм, булар өнүгүүнү каалабайт экен. Ушул жашоосуна, күнү өтүп жатканына ыраазы экен. Эшикте 21-чи кылым экени ойлонтуп дагы койбойт. Болбогонго болушпа дегендей, ушуларга кетире турган кайран күчүм, идеям, дараметим дедим.
Кезек эл аралык жаңылыктарда 23 январда Орусияда өтө турган нааразычылык митингдерин утурлай оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын тарапташтары четинен кармала баштады. Кремлдин элдешки сынчысы Германиядан дарылануудан кайтып келери менен бир айга камалган. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Бейшембиде Москвада Алексей Навальныйдын бери дегенде 500 өңгүлөшү, анын ичинде ал негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун жетекчилери кармалды. Навальныйдын адвокаты жана өнүктөшү Любовь Соболь, коррупцияга каршы күрөш фондунун адвокаты Владлен Лось жана кызматкери Георгий Албуров, Навальныйдын Краснодар аймагындагы штабынын координатору Анастасия Панченко жана Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш элди мыйзамсыз митингдерге үндөшүүдө деп айыпталып атышат. 21 январда таңда кармалып, кечке жуук бошотулган Соболь күч органдарынын аракеттерин чектен чыккан мыйзамсыздык деп мүнөздөдү.
Ну непонятно, да, то есть их действия невозможно прочитать, они поддаются логике, потому что, ну, то есть это вот какая-то вот паническая атака у Кремля случилась, и они дают указания всех задерживать. Зачем, для чего, абсолютно непонятно.
Мындан тышкары Калининград, Тюмень, Владивосток, Новосибирск, жана башка аймактарда да Навальныйдын тарапташтары ишембиде бүткүл Орусия боюнча митингке чыгууга үндөгөн, же Навальныйга тилектештик билдирген активист, журналист жана коомдук ишмерлер кармалып жатканы кабарланууда. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Навальныйдын ишине Путиндин эч тиешеси жок деп айтып келет.
Есть определенные провокаторы, которые...
Бул окуяда анын дооматтары, мыйзамдын талаптары аткарылбай жатат дегени, Орусиянын президентине эч кандай тиешеси жок. Ошон үчүн аны президентке байланыштыра бербеш керек. Коркуп жатат деген ар кандай сөздөр дагы суу кечпеген нерсе.
17 январда Навальный Германиядан кайтып келгенден кийин дароо аэропортто кармалып, Москванын четиндеги полиция бөлүмүндө өткөрүлгөн соттун чечими менен бир айга камалган. Ал Москвага кайтарында Орусиянын жаза аткаруу кызматы саясатчыга чыккан мурунку кылмыш иштин жазасы катаалдашарын билдирсе, тергөө комитети жаңы кылмыш ишин ачкан. 19 январда Навальный негиздеген коррупция менен күрөш фонду Кара деңиздин жээгинде Путинге таандык делген Хан Сарай тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Анда 1 миллиард долларга курулган, азыркы баасы 100 миллиард рубльга тең Хан Сарайдын курулушун Путин коррупциялык схемалар аркылуу каржылаганы жөнүндө сөз болот. 3 күндө бул иликтөөнү 54 миллиондон ашуун адам көрдү. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык.
Бул жана башка жаңылыктар менен Азаттыктын вебсайтынан жана соц тармактагы баракчаларынан кененирээк таанышсаңыз болот. Бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы бул аптадагы ишин жыйынтыктайт. Бир жума бою Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева болдум. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Азиз Самарбеков. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз.